uzņemēt darbības pieredzes stāstu pasākums lūst vai plīst, pasākumā lūst vai plīst, uzņēmēji dalās ar savu pieredzi dažādās veiksmēs un neveiksmēs, no kurām ik viens varam mācīties. Katra stāsta misija ir parādīt pieredzes vērtību, iedvesmojot un iedrošinot nebaidīties attīstīt biznesa idejas un doties uz priekšu, lai tur lūst vai plīst. Šajā reizē ar saviem stāstiem dalīsies mūzikas grupa Carnival Youth, kura ir radošo industriju inkubatora biedrs, un Sietspiedes darbnīca Thinkprint, kura ir kuldīgas inkubatora biedrs. Pasākumam aicinām pieteikties ikvienu interesentu. Pasākuma valoda latviešu, dalība bez maksas. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma. Pasākumu rīko LIA Kuldīgas biznesa inkubators un LIA radošo industriju inkubators.